السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب العالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وفق كل ذي علم عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. وقوام سوسن تبرميتا لقوام جمرن جاك إغم الله سبحانه وتعالى داي برصب داتن إمام جانيا ياتو ماجي تن جان محمد علي موسى ندوي ประธานจัดงานท่านคณะกรรมการบริหารมัสยิดอัลอิสลาห์ตลอดจนคณะกรรมการมูลนิธิอิสลามเพื่อการพัฒนาท่านบรรดาสัปปุรุษผู้มีเกียรติทั้งพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงเตาฟีกพวกเราทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสมาร่วมด้วยช่วยกันในงานการกุศลในค่ำคืนวันนี้และเนื้อหาสาระที่จะได้นำเล่าสู่กันฟังก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาซึ่งส่งผลต่อความเป็นอยู่และจะส่งผลต่อไปว่าเป็นไปอย่างไรเป็นอยู่ก็คือปัจจุบันเป็นมาก็คืออดีตเป็นไปก็คือในภายภาคหน้ากลุ่มชนที่จะสามารถดำรงตนอยู่ได้ในปัจจุบันนั้นจะต้องมีรากเหง้ามีความเป็นมารู้ที่มาของตนเองแต่ถ้าหากว่ากลุ่มชนหนึ่งไม่มีอดีตไม่มีรากเหง้าก็ไม่ต้องไปถามถึงอนาคตส่วนปัจจุบันนั้นไม่มีแน่นอนดังนั้นในเรื่องของการเรียนรู้ถึงที่มาที่ไปถึงความเป็นตัวตนของกลุ่มชนหนึ่งเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่มีความเป็นพหุไม่ว่าจะเป็นพหุสังคมพหุวัฒนธรรมคำว่าพหุนะมันแปลว่าหลากหลายเพราะถ้าหากว่าเราทั้งหลายนั้นไม่รู้ความเป็นตัวตนของเราว่าเราคือใครเนี่ยหนึ่งเราอาจจะถูกกลืนไปในกลุ่มชนอื่นในคนหมู่อื่นสูญเสียอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของตัวเองหรือสองเราเนี่ยอาจจะอยู่ในท่ามกลางคนเหล่านั้นโดยมีมุมมองที่พุ่งตรงมายังพวกเราทั้งหลายในฐานะว่าเป็นคนอื่นบ้างคนแปลกบ้างไม่เกี่ยวข้องบ้างโดยเฉพาะยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าหากพวกเราทั้งหลายไม่รู้ตัวตนของเราคือตัวเราเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าเราเป็นใครเนี่ยเราก็จะไปบอกกับคนอื่นว่าเราเป็นใครเนี่ยก็คงไม่ได้เวลาเขาถามว่าเราเนี่ยมาจากไหนเนี่ยตอบเขาไม่ได้เนี่ย มันก็ยากในการที่จะยืนยันถึงความมีตัวตนของเราหรือยืนอยู่บนแผ่นดินเนี่ยยืนได้ไม่เต็มสองฝ่าเท้าแต่ถ้าเรายืนยันถึงความเป็นมาของเราว่าเรามีอดีตที่ยาวนานมีรกรากรกก็คือสิ่งที่ยืนยันวันนี้เป็นมาตุภูมิของเราเอารกมาฝังไว้รากคือสิ่งที่ยืนยันว่าเรามีเง่ามีโคตรมีบรรพชนมีบรรพบุรุษและบ่งชี้ถึงความนมนานในการตั้งถิ่นฐานไม่ต่างจากไม้ใหญ่ที่มันหยั่งรากฝังลึกลงไปในดินคือเราจะต้องยืนยันถึงความเป็นไม้ใหญ่ของเราถ้าเราไม่มีองค์ความรู้ในส่วนนี้เราก็ไม่ต่างอะไรจากวัชพืชคนมันจะมาถอนมันจะได้มันจะเอาเขี่ยเราออกเมื่อไรก็ได้ถ้าเราไม่มีรากเงาเนี่ยเราก็ไม่ต่างอะไรจากวัชพืชดึงนิดนึงก็รากหลุดไปแล้วมันเล็กแต่ถ้าเป็นต้นกำกามต้นจามจุรีเนี่ยบางทีเรียกกันกำกามกามกามปูแล้วแต่ชื่ออยู่ในกุโบเนี่ยใหญ่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะไปขุดออกง่ายๆยกเว้นว่าพวกเราไปตัดกันเองคือตัดรากเดี๋ยวไม่ช้าโคนมันก็ถอนต้นกำปูมันจะล้มได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยไปตัดรากมันอยู่ในกุโบเนี่ยถ้าฝังห่างๆก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าว่าไปฝังอยู่รอบๆต้นกำปูเนี่ยนะอายุเป็นร้อยปีเนี่ยพอฝังด้านนี้ก็ตัดรากพอขุดลงไปเจอรากพอฝังด้านนู้นก็ตัดรากพอเจอรากฝังด้านนี้เจอรากเรียบร้อยลมมาจบเนี่ยเขาเรียกคนที่ไปตัดรากโคนมันก็เลยถอนหมายความว่าไงหมายความว่าคนบางคนก็ไปหีนอคนบางคนก็ไปดูถูกดูแคลนบรรพชนของตัวเองไม่เห็นถึงคุณค่าของบรรพชนของตัวเองนะดังนั้นมันเป็นเรื่องที่พวกเราทั้งหลายนั้นจะต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ผมเกิดไม่ทันแล้วก็ไม่ได้รู้ดีไปกว่าพี่น้องจริงๆแล้วผมพูดในสิ่งที่พี่น้องไม่รู้หรือพี่น้องไม่จำเท่านั้นเองก็มองดูเหมือนกับว่ารู้แต่ถ้าคนที่เขารู้คนที่เขาจำเนี่ยเขาอาจจะรู้มากกว่าเราก็ได้เพราะผมไม่ได้เกิดเมื่อ200ปีที่แล้วอายุผมมันก็แค่ยังไม่ถึง50อายุนี่ยังไม่ถึง50สถานที่แรกที่ผมเนี่ยทำรายการวิทยุออกตอน3-4 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเนี่ยสมัยเรียนโรงเรียนคลอง10อิสลามบูรณศาสตร์คลอง10เนี่ยที่แรกที่ทำรายการวิทยุเนี่ยอาจารย์ยะยาโตมากีจำได้เลยที่แรกเลยที่นี่ให้นักเรียนคลอง10มาทำรายการที่นี่ผมเนี่ยแหละเป็นคนมาทำรายการหลังจากนั้นก็มีอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดมานะอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดนะรุ่นเดียวกันแต่ว่าเขารุ่นพี่เพราะว่าเขาเรียนจบป .6 มาเขาก็มาเลยแต่ว่าเขาไปมาดีนะไอ้ผมไปไคโรแล้วก็กลายเป็นรุ่นพี่เขาไปเพราะว่าไปไคโรก่อนที่เนี้ยเป็นที่แรกดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะเกริ่นกับท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายไว้ก่อนในภาวะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องขององค์ความรู้ถ้าตัวเราไม่รู้เราก็นำเสนอกับคนอื่นไม่ได้เราไปบอกกล่าวกับเขาไม่ได้ไอ้เรื่องบางเรื่องนะมันมีคนตอบแทนมีคนทำหน้าที่แทนแต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยคนที่จะมาตอบแทนคือตอบกับคนอื่นแทนเราอ่ะมันไม่มีมันขาดไป พอเวลามันขาดไปก็ดูเหมือนว่าไอ้คนที่พูดอยู่เนี่ยรู้มากกว่าคนอื่นซึ่งความเป็นจริงไม่ใช่หรอกอาจจะมีคนที่รู้มากกว่าท่านก็จะพบว่านักวิชาการที่พูดกันในทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นในสื่อโซเชียลมีเดียเน็ตเวิร์กอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะพูดกันเรื่องศาสนาเพียวๆแต่ประเด็นมันก็คือเราอยู่ในโลกของความเป็นจริงซึ่งมันจะต้องมีองค์ความรู้ด้านอื่นด้วยใช่ป่ะประเด็นก็คือคนเหล่านั้นเนี่ยถ้าเขาจะอ่านหนังสือแล้วจะค้นคว้าแล้วก็จะนำมาพูดแล้วก็ช่วยกันพูดเรื่องแบบเนี้ยมันก็จะดีมากเพราะไอ้เรื่องที่พูดน่ะคนพูดกันเยอะแล้วจริงหรือไม่จริงถามว่าเรื่องอะกีดะห์มีคนพูดมั้ยเรื่องอิบาดะห์มีคนพูดมั้ยเรื่องการปฏิบัติตามกิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์มีคนพูดมั้ยเยอะแยะแต่ไอ้เรื่องแบบเนี้ยมีคนพูดมั้ยหรือมันไม่สลักสำคัญเรากำลังถูกประมาทถูกกล่าวหาว่าไอ้แขกแปลว่าไอ้แขกคนมาแต่อื่นแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ไอ้พวกนี้มันมาอาศัยประเทศเขาอยู่แล้วถ้ามันไม่มีคนพูดเลยจะทำยังไงมันมีแต่ว่ามันน้อยมีเหมือนกับไม่มีเพราะว่าอันนาดิรุกัลมาดูมสิ่งที่มันน้อยมากๆเหมือนกับไม่มีก็ฝากถ้าเสียงนี้มันจะไปถึงคนที่ว่าเบื่อๆแล้วคนอื่นมันพูดกันเยอะแล้วเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็จะไปพูดกันทำไมล่ะซ้ำกันหลายเรื่องวิชาความรู้มีเยอะแยะมีไม่รู้ตั้งกี่สาขาก็ช่วยๆกันพูดดิเห็นไหมเหมือนกับแต่งหนังสือน่ะถ้าเขาแปลแล้วน่ะเราจะไปแปลซ้ำทำไมมีคนแปลแล้วทับเซตอิมุกะเซตเอ้าเราก็ไปดูเล่มอื่นที่เราจะไปแปลซ้ำกับเขาทำซากอะไรล่ะมีคนแปลแล้วแซบุคอรีมีคนแปลแล้วแซมุสลิมมีคนเขียนแล้วเรื่องนี้แล้วเราจะไปเขียนซ้ำเขาทำซากอะไรล่ะเห็นไหมเราก็ไปทำเรื่องตรงอื่นดิไอเรื่องตรงอื่นที่เราทำได้เราก็ทำไปอันนี้มาอีรอบเดียวกันพูดกันเหมือนกันหมดเลยไอเรื่องที่ควรจะพูดเยอะแยะไม่ได้พูดกันซะเลยเนี่ยมันก็เยอะพี่น้องลองไปพิจารณาดูเรื่องที่ยังไม่ได้พูดกันเยอะแยะอย่างเรื่องตรงเนี้ยมันเหลือสักกี่คนแหละที่พูดไอ้ผมเนี่ยมันเล็กเกินไปมันเป็นคนเล็กเกินไปที่จะพูดเรื่องนี้นะเอ้าความเป็นมาของมุสลิมริมคลองแสนแสบคือจริงๆแล้วคนมุสลิมเนี่ยอยู่กับคลองอยู่กับลำน้ำโดยเฉพาะมุสลิมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยอยู่กับลำน้ำถ้าเป็นน้ำจืดก็คือคูคลองหนองบึงแม่น้ำไม่งั้นก็อยู่ริมทะเลเรียกว่าชาวเลเรียกว่าโอรังเล่าโอรังเล่าเนี่ยถ้าเป็นชาวเลเขาก็จะเรียกตัวเองว่าอุรักลาโวยอุรักลาโวยก็มาจากคำว่าโอรังเล่ามันแปลว่าชาวเลคนที่อยู่ในแหลมมาลายูก็อยู่ริมนี่แหละริมคลองสุงไหปาดีสุงไหโกลกสุงไหตานีมันไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ในแหลมมาลายูอย่างเดียวคนมาจากชาวามาจากเมืองสุราบายาเข้ามาในสมัยรัชกาลที่4ต้นรัชกาลที่5 มาตั้งถิ่นฐานกันอยู่แถวๆถนนเจริญกรุง แถวนั้นมีคลองเขาเรียกคลองสาธรอุตส่าห์มาอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยังเรียกคลองสาธรว่าสุไหบารูแปลว่าคลองใหม่คนยะวอน่ะเขาเรียกคลองสาธรว่าสุไหบารูไอ้พวกเราเวลาไปอยู่ก็ไปอยู่ตามคลองอ่ะสังเกตดูให้ดีอยู่ตามคลองหมดแหละพวกเราอยู่กับคลองนะเพราะคลองเป็นเส้นทางสายหลักในการคมนาคมโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครหรือเมืองบางกอกนี้เป็นเมืองที่มีคลองเป็นจำนวนมากมีคลองเป็นจำนวนมากบางคนไปเข้าใจว่าเวนิสตะวันออกคือกรุงศรีอยุธยาเวนิส เป็นเมืองที่อยู่ในประเทศอิตาลีมีพื้นที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมีคลองมีสะพานข้ามคลองมีเรือกอนโดล่าเวนิสเนี่ยไอ้เมืองที่มันมีคลองเยอะๆเลยเขาก็เรียกเวนิสเห็นไหมก็มีการพูดกันว่าเวนิสตะวันตกอยู่ที่อิตาลีแต่เวนิสตะวันออกอยู่ที่ประเทศไทยแต่ว่ามันคือเมืองไหนแหละคือกรุงเก่าหรือว่ากรุงเทพมหานครคำตอบก็คือกรุงเทพมหานครเมืองบางกอกนี่แหละถูกเรียกว่าเวนิสตะวันออกไม่ใช่กรุงศรีอยุธยาคลองในกทม.นี่มีจำนวน 1,161 คลองนี่คลองใหญ่ๆนะคลองใหญ่ๆที่ว่าเนี่ย 1,161 คลองเดี๋ยวนี้ก็เหลือไม่ถึงแล้วเพราะว่าโดนถมไปเยอะรุกล้ำกันนะเลิกกันไปกลายเป็นถนนก็มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับไหนก็ไม่รู้ว่าถมถนนไอ้ถมคลองทำถนนมันก็หายไปมีคูนะลำกระโดง529ลำกระโดงรวมเป็นนะ1,682รวมลำกระโดงด้วยไอ้ที่เรียกกันคูเนี่ยนะมันย่อมมาหน่อยมันเป็นคลองซอยเขาเรียกคลองซอยรวมเบ็ดเสร็จแล้วในกรุงเทพมหานครมีไอ้ประเภทแบบเนี้ย 1,682 คลองรวมลำกระโดงด้วยลำนั้นลำนี่เฉพาะหนองจอกเนี่ยมีกี่ลำเคยนับไหมเรารู้ไหมที่มาของมันแต่ละลำเนี่ยทำไมเรียกลำลำบุรีพวงฮะลำต้อยติ่งลำลูกกาลำมดตะนอยลำอะไรตะลำอะไรไม่รู้ตะกี่ลำบารณากตยวใครอยู่ลำไหนก็ไปสืบด้วยนะเพราะอะไรเขาถึงเรียกลำนั้นเช่นลำต้อยติ่งเนี่ยก็แน่นอนนึกออกว่าต้นต้อยติ่งมันเยอะไอ้ลำมดตะนอยก็คงจะมีมดตะนอยมันเยอะไอ้รุ่นนี้ก็ไม่รู้จักแล้วเด็กลำมดตะนอยเนี่ยคำว่ามดตะนอยเห็นไหมคือเราก็ต้องรักษาเอาไว้ดูที่มาของมันว่าที่ถูกต้องมันคืออะไรเพราะบางทีมันก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นลำไอโสลำไอโสเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นลำนายโสแถวหล่อแหลลาดบัวขาวจากไอ้เปลี่ยนเป็นนายเห็นไหมคูคดคูทำไมเรียกคูเจระดับเนี่ยมันจะคำว่าอะไรเจระดับนาตับเนี่ยทำไมเรียกนาตับต้องหากันไว้นะต้องนึกกันไว้บ้างนะเดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้วแล้วก็เด็กรุ่นหลังมันจะรู้ไหมล่ะทำไมมึงเรียกนาตับแล้วเราก็ไปปล่อยให้เขตมันดำเนินการอย่างเดียวไอ้เขตเนี่ยบางทีมันคนที่ไหนแต่ที่ไหนไม่รู้มันก็ไปเปลี่ยนป้ายไปเขียนถนนศรีนครินเนี่ยคลองตรงนั้นมันต้องมีป้ายเขียนว่าคลองกาลันตันทุกวันนี้ไม่มีแล้วหายไปแล้วคลองบึงบ้านมามาตาไหนก็ไม่รู้มาเขียนคลองกาลันตันมันเป็นการยืนยันว่าตรงนั้นมีคนกาลันตันอยู่อาจารย์ยายาตัวเมื่อกี้บอกกับผมว่าตรงนี้คนกาลันตันอ้าวแสดงว่าเป็นพวกเดียวกันเฉพาะตรงนี้นะเขตตรงนี้แล้วก็เราไปเปลี่ยนไปถอดป้ายออกมันก็เปลี่ยนนี่คนพวกนี้บางทีไม่รู้ว่าที่มามันคืออะไรคลองสะแกไปเขียนคลองบางสะแกไปเขียนคลองบางสะแกใช่ไหมคือธรรมดาเนี่ยพวกเราเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าอะไรถ้ามันเพี้ยนไปแล้วก็ต้องคอยบอกกันเช่นจากคูคดลำลูกกามัสยิดนูรุลอิสลามคูคดมีคนปลีกหมูกันออกไปอยู่ทุกวันนี้เรียกว่ากลีบหมูคำว่ากลีบหมูมาจากคำว่าอะไรปลีกหมูแปลว่าปลีกหมูออกไปตั้งอีหมูอีกกำปองนึงดูดิปลีกหมูเนี่ยยังเพี้ยนไปกลายเป็นกลีบหมูดูดิ ไอ้คนบางทีไม่รู้ที่มาเขาเรียกโคกกระดุมมูกระดุมมูนี่มันเป็นต้นไม้พื้นถิ่นอยู่ในแถวจังหวัดปัตตานีก็เรียกกระดุมมูไอ้นี่ไม่รู้มาจากไหนไม่รู้ไปเขียนขึ้นโคกกระดูกหมูแล้วคนตรงนั้นคนแขกทั้งนั้นคนโอเคอิสลามทั้งนั้นเคืองแต่เราถ้าเราไม่บอกลูกหลานเรามันก็ไม่มีใครรู้เพราะเดี๋ยวเราก็ตายกันหมดแล้วใช่ป่ะศาลาแดงเดิมมันคือศาลาแดงเด้อศาลาแดนศาลาแดนแปลว่ามันมีศาลาอยู่อันนึงตรงนั้นน่ะเป็นแดนระหว่างเมืองฉะเชิงเทรานะกับเมืองนครเนื่องเขตสมัยหนึ่งเนี่ยหนองจอกไปขึ้นกับฉะเชิงเทราเรียกเมืองตรงนี้ว่าเมืองนครเครื่อเนื่องเขตเรียกคู่มาจากนครเขื่อนขันพระประแดงสวนหลวงพระประแดงไอ้ทุ่งพระโขนงมันอยู่ตรงนู้นไอ้ทุ่งหนองจอกนี่เขาเรียกนครเนื่องเขตเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคลองในกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าเอาความยาวมาต่อกันเนี่ยยาวทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหม 2,604 กิโลเมตร 2,600 กว่ากิโลเมตรเหตุนั้นกรุงเทพมหานครซึ่งมีคลองจำนวนมากขนาดนี้จึงถูกเรียกว่าเวนิสตะวันออกคลองที่มีความสัมพันธ์ในกรุงเทพมหานครในด้านประวัติศาสตร์มีอยู่หลายคลองคลองที่เก่าแก่ในฝั่งนี้ฝั่งกรุงเทพทุกวันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยกรุงเทพในฐานะเมืองบางกอกจะกินสองฝั่งแม่น้ำคือฝั่งธนบุรีกับฝั่งกรุงเทพฝั่งธนบุรีก็เป็นเมืองที่เรียกว่าแออัดยัดเยียดมีวัดโมลีโลกยารามมีวัดอรุณมีวัดอะไรตะวัดอะไรอยู่ล้อมรอบพระราชวังของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเสร็จแล้วก็เป็นเมืองอกแตกเพราะมีแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันผ่านไปตรงกลางฝั่งนี้ก็คือฝั่งหนองน้ำที่เป็นทุ่งมีทุ่งอะไรตะทุ่งอะไรเยอะแยะในฝั่งนี้ฝั่งที่เป็นกรุงเทพทุกวันเนี่ยคลองที่มันมีความสำคัญในเมืองบางกอกก็คือคลองบางกอกใหญ่ไอ้คลองบางกอกใหญ่เนี่ยเดิมนะมันเป็นคลองที่มีมาแต่เดิมแล้วสามารถจะไปออกทะเลได้มันไปถึงนู่นนะคลองด่านไปออกคลองด่านลงจังหวัดแถวๆไอ้พันท้ายนรสิงห์นะคือมันเป็นเส้นทางเดินเรือตั้งแต่สมัยโบราณเขาเรียกคลองบางหลวงเป็นคลองที่มีขุนนางข้าหลวงเก่าจำนวนมากมีมัสยิดเป็นที่ตั้งสำคัญเลยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาก็คือมัสยิดต้นสนถ้าต้นกรุงก็คือมัสยิดกุดีขาวเดิมเป็นแขกแพตอนหลังยกพลขึ้นบกปลูกบ้านกันบนดินและอีที่นี้ก็สร้างสุเหร่าขึ้นสมัยรอนหนึ่งเรียกว่ามัสยิดกุดีขาวแล้วใครเข้าไปที่มัสยิดกุดีขาวเนี่ยเดินไปเนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วก็เออเนี่ยมันมีวัดอะไรอยู่ตรงนี้วะฮะเหมือนวัดไม่มีผิดแปลว่าช่างสมัยนั้นน่ะเขานึกไม่ออกจะทำสุเหร่าเป็นอะไรเขาเป็นช่างสร้างวัดกัลยาเขาก็มาทำที่นี่วัดหงรัตนารามวัดกัลยาสมัยนั้นเขานิยมกันอย่างนั้นก็ไอไปเอาช่างมาทำเขาก็ทำแบบพระอุโบสถแต่จริงๆเป็นสุเหร่าไม่มีช่อฟ้าใบรากาเห็นไหมอีกคลองหนึ่งที่ต่อกันเลยเมื่อก่อนมันต่อกันก็คือคลองบางกอกน้อยไอ้คลองบางกอกน้อยเนี่ยเดิมมันคือลำน้ำเจ้าพระยาแต่ว่ามีการขุดคลองลัดในสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชกรุงศรีอยุธยาน้ำมันก็เลยเปลี่ยนทิศแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นคลองลัดมันก็เซาะตะลิ่งมันก็ไหลแรงจนกระทั่งกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาทุกวันนี้ผ่านโรงพยาบาลศิริราชนะจุฬาธรรมศาสตร์พระบรมมหาราชวังนั่นนะแม่น้ำเจ้าพระยานั่นนะเดิมมันเป็นคลองลัดทำให้น้ำในคลองในแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมเนี่ยเกิดนิ่งแล้วก็ตื้นเขินกลายเป็นคลองบางกอกน้อยคลองบางกอกน้อยจึงเป็นคลองที่ใหญ่ที่สุดเพราะอะไรเพราะเดิมมันคือแม่น้ำเจ้าพระยา คลองที่สำคัญมีมาตั้งแต่ต้นกรุงก็คือคลองรอบกรุงคลองรอบกรุงเป็นคลองที่ขุดขึ้นเมื่อครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะเราเรียกกันว่าคลองแสนแสบใต้คลองแสนแสบใต้นะคลองแสนแสบใต้เนี่ยก็คือคลองส่วนหนึ่งของคลองรอบกรุงนั่นแหละเรื่องของเรื่องมันมีอยู่อ่ะคือคลองแสนแสบพี่น้องต้องแยกประเด็นนะคลองแสนแสบเนี่ยมันมีเหนือกับใต้ไอ้เหนือเนี่ยก็คือคลองแสนแสบที่เริ่มขุดจากหัวหมากผ่านคลองสามเสนช่วงปลายบริเวณใกล้ๆกับคลองตันผ่านเรื่อยไปผ่านมาบ้านเราเนี่ยไปกันเรื่อยไปจนกระทั่งไปถึงบางขนากไปออกที่ปากแม่น้ำบางปะกงไอ้นี่คลองแสนแสบเหนือส่วนคลองแสนแสบใต้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของคลองรอบกรุงเราเรียกว่าคลองรอบกรุงนะขุดกันเมื่อไหร่ล่ะขุดกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งนะผมจะไล่ก่อนขอพวกเราทั้งหลายเนี่ยนั่งทายเม็ดชินของโดราเอมอนกลับไปในสมัยปีพุทธศักราช2310นั่งทายเม็ดชินโดราเอมอนกลับไปปี2310จำได้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นกรุงศรียาแตกพระเจ้ามังระยกทัพมานะ2311สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสถาปนาเมืองกรุงธนบุรีกรุงเทพธนบุรีศรีมหาสมุทรนะปราบดาพิเศษขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเรียกว่ากู้เอกราชเรียบร้อยปรากฏว่าฝั่งคันนี้ฝั่งคันเนี้ยไอ้ฝั่งกรุงธนบุรีที่เป็นเมืองหลวงอยู่ฝั่งกันนู้นแม่น้ำเจ้าพระยาเราอยู่ฝั่งคันนี้ไอ้ฝั่งคันนี้เนี่ยแถวๆคลองบางลำพูกับคลองโอ่งอ่างคลองโรงไหมไอ้แถวๆนั้นเนี่ยมีนิคมมาลายูตั้งอยู่แปลว่าในสมัยกรุงธนบุรีนั้นน่ะที่เมืองบางกอกเนี่ยมีนิคมมาลายูตั้งอยู่ก่อนแล้วอยู่ระหว่างคลองโรงไหมกับบางลำพูนอกแนวคูเมืองไอ้ฝั่งเนี้ยเขาทำคูเมืองนะบริเวณตรงนั้นเนี่ยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ให้นายสุดจินดารู้จักไหมนายสุดจินดาบุญมาน้องของทองด้วงทองด้วงก็คือรอหนึ่งบุญมาก็คือกรมพระราชวังบวรสุรสิงหนาถนาวังหน้าก็เรียกว่าสมเด็จพระอนุชาธิราชให้ตั้งบ้านเรือนอยู่นอกกำแพงพระนครด้านเหนือวัดตองปุวัดตองปุเนี่ยเป็นวัดรามันเป็นวัดมอญเขาเรียกวัดกลางนาบริเวณตรงนั้นเนี่ยเราไม่รู้จักเราหาไม่เจอเลยวัดตองปุทุกวันนี้ต้องไปหาก็คือวัดชนะสงคราม วัดชนะสงครามเวลาใครไปจักรพงเนี่ยนะแถวบางลำพูนจะมีวัดชนะสงครามอยู่นะเรื่อยไปจนกระทั่งถึงป้อมพระสุเมรุในเวลาต่อมาก็คือเป็นที่ตั้งของบ้านใครบ้านของบุญมาบุญมาเนี่ยแหละตอนหลังมาก็เป็นแม่ทัพยกลงไปตีหัวเมืองปักใต้และมันจึงเป็นเหตุที่ว่าทำไมนิคมมาลายูจึงไปตั้งอยู่แถวๆบ้านแกนะก็คืออยู่แถวบางลำพูอ้าว2312สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดเกล้าให้อาจักกรีศรีองครักษ์มุดนี่แขกกูโบอยู่ที่มัสยิดต้นสนนะที่สมุหนายกสมัยนั้นเนี่ยออกยาจักกรีในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยเป็นคนเขาเรียกเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนด้วยฝ่ายกลาโหมด้วยไม่มีออกยากลาโหมนะ กับพระยาพิชัยราชาให้ยกทัพไปตีเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งตั้งแข็งเมืองอยู่คือมันมีก๊กอยู่ก๊กนครนะมีชุมนุมนครปรากฏว่าพระยานครคือสิทธิ์ที่มีชื่อว่าหนูเนี่ยหลวงสิทธิหนูหนีไปเมืองตานีพอตีเมืองนครได้ก็มีหนังสือออกยาจักรีหมดซึ่งเป็นมุสลิมมีหนังสือไปถึงสุลต่านมูฮัมมัดซึ่งเป็นสุลต่านองค์สุดท้ายของปัตตานีให้ส่งตัวพระยานครหนูเนี่ยนะแก่กองทัพของสยามในที่สุดก็ยอมเพราะว่าตอนนั้นตานีเนี่ยก่อนที่แกเนี่ยจะขึ้นมาปกครองเนี่ยสุลต่านมูฮัมมัดเนี่ยปัตตานีปกครองด้วยกับราชวงศ์กลันตันราชวงศ์กลันตันเนี่ยสืบต่อจากราชวงศ์สีมหาวังสาซึ่งจบลงด้วยระยอกูนิงซึ่งเอามาทำละครนะเอามาทำละครระยอกูนิงละครช่องอะไรไม่รู้ช่อง3หรือช่อง7อะไรเนี่ยนานแล้วนะเอาดาราที่เป็นมุสลิมแล้วก็เป็นนางงามเอามาแสดงเป็นระยอกูนิงนะทีนี้ราชวงศ์กลันตันมีใครบ้างอ่ะมีระยอบาคาลระยามัสกาลันตันระยามัสชายามระยาเดวีระยาบุญเบเดระยาลักษมณาดายังดาระระยามัสชายามนี่ปกครองสองครั้งเป็นผู้หญิงนะระยาอาลงยูนุสเสร็จแล้วก็วางเว้นไป40ปีด้วยกันจนกระทั่งสุลต่านมูฮัมมัดเนี่ยขึ้นมาเป็นระยาปกครองปัตตานีองค์สุดท้ายปัตตานีเนี่ยเคยว่างเว้นการปกครองไม่มีระยอปกครองเนี่ย40ปีอยู่ภายใต้การดูแลของบรรดาดาโตะดาตูบรรดาปราอุลามาทั้งหลายดาโตะกูรูทั้งหลายนะทีนี้2319พม่ายกทัพมาโดยพระเจ้าประดุงยกทัพมา9ทัพด้วยกันเราเรียกสงคราม9ทัพนึกออกไหมจำได้ไหมสยามก็ส่งใบบอกไปทางปัตตานีบอกว่าให้ส่งเงินมาช่วยสยามรบกับพม่าจำนวน 80,000 เหรียญปรากฏว่าสุลต่านมูฮัมหมัดแกก็ปฏิเสธนะ2325สิ้นสุดรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช2326สร้างกรุงเทพมหานครรัชกาลที่1ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นต้นราชวงศ์จักรีหรือบรมราชจักรีวงศ์นี่ไล่มาอย่างนี้ก่อนทีนี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนิคมมลายูมุสลิมในสมัยของกรุงธนบุรีเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะเพราะมันมีเอกสารบันทึกบอกให้ทำค่ายด้วยไม้ทองหลังทั้งต้นนึกออกไหมไม้ทองหลังเนี่ยคนผู้ใหญ่ก็จะรู้ว่าไม้ทองหลังทำไมใช้ไม้ทองหลังทำค่าย ไม้ทองหลังนี่ถ้าอยู่ในดินเนี่ยไม่พุเวลาปลูกบ้านเขาจะใช้ไม้ทองหลังเนี่ยรองไอ้เสาที่เป็นเสาบ้านนะเพราะมันอยู่ในดินเนี่ยมันจะไม่พุเป็นที่มั่นไว้พลางก่อนจึงจะก่อกำแพงเมืองภายหลังให้ทำค่ายตั้งแต่มุมกำแพงเมืองเก่าไปจนถึงวัดบางว่าน้อยวนลงไปริมแม่น้ำใหญ่แล้วขุดคูน้ำรอบพระนครมูลดินขึ้นเป็นเชิงเทินตามริมค่ายข้างในตอนนั้นเนี่ยยังทำแบบเนี้ยแต่ปรากฏว่าไงไอ้มูลดินที่ก่อขึ้นไว้เนี่ยมันก็สุดนะเขาเรียกคลองคูเมืองเดิมมีคลองคูเมืองอยู่หน้าค่ายหลังค่ายเนี่ยคือนิคมมาลายูอยู่แถวแถวบางลำพูนะตอนนั้นคนมาลายูเนี่ยมันอยู่ในเมืองบางกอกมาก่อนแล้วก่อนคนตานีจะขึ้นมาเนี่ยคนมาลายูมันอยู่ในเมืองบางกอกมาก่อนแล้วเข้าใจยังไอ้ข้อนี้ก็ต้องยืนยันนะว่าเราเนี่ยอยู่ในบางกอกมาก่อนตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เราในที่นี้ก็คือบรรดาต้นแน่ๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือต้นแน่ๆของพวกเราทั้งหลายเนี่ยแหละบรรพชนของพวกเราทั้งหลายทีนี้นอกเหนือจากตรงนั้นมีมุสลิมอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ทั่วไปนั่นแหละพอหลังกรุงแตกไปแล้วกู้เอกราชได้ส่วนหนึ่งก็กลับไปที่คลองตะเคียนไปอยู่คลองตะเคียนนะสุนทรภู่นี่ผ่านเข้าไปนี่ไปเจอคนยังจักรนายูอยู่เลยตรงนั้นน่ะเชื่อหรือไม่เชื่อนะในนิราศของสุนทรภู่น่ะเขาบอกเอาไว้จะหาเจอมั้ยเนี่ยนะคือเรื่องนั้นไม่ใช่หมายความว่าผมเนี่ยจำเนี่ยหมดหรอกนะมันก็ต้องดูเหมือนกันอ้าวเขาว่าอย่างนี้สมัยร.3เนี่ยย้อนกลับไปมีคนไปอยู่ที่คลองตะเคียนคือหลังจากบ้านเมืองมันบ้านแตกแสแหลกขาดแล้วมันก็มีคนมาลิวส่วนหนึ่งกลับไปเพราะคนมาลิวมันอยู่แถวๆนั้นอยู่แล้วนะคนที่มันอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันมีใครบ้างอ่ะแขกจามและแขกเทศอาศัยอยู่ในเรือแพสองฝั่งแม่น้ำตั้งแต่ท้ายปากคลองวัดสุวรรณดารารามจนถึงหน้าพระราชวังหลวงย่านท่ากายีนอกกำแพงกรุงเป็นบ้านแขกเก่าพวกแขกนั้นแขกเก่าจังฟังให้ดีนะแขกเก่าคือมลายูเก่าที่มีมาตั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาบางคนเนี่ยเข้าใจว่าคนมุสลิมทุกวันนี้เนี่ยนะมาจากปัตตานีถูกกวาดต้อนกันมาไม่ใช่คนมลายูมันเพ่นพ่านอยู่แถวนี้มานมนานกาเลแล้วที่กรุงเก่าเนี่ยก็มีคนมลายูเขาเรียกแขกเก่าพวกแขกนั้นมีอาชีพฟันเชือกเปลือกมะพร้าวนะแขกจามจอดเรือและแพขายของอยู่บ้านน้ำวนบางกระจะฝั่งหนึ่งเป็นป้อมเพชรอีกฝั่งหนึ่งวัดบางกระจะอีกฝั่งหนึ่งวัดพนัญเชิงนะเวลาลงเรือสมัยก่อนจะไปเรียนอิสลามศรีวิทยามูลนิธินี่ลงป้อมเพชรแล้วก็นั่งเรือผ่านไอ้สามแพ่งเนี่ยเสียวน้ำวนๆไปขึ้นวัดบางกระจะแล้วก็ต่อรถนั่งกระดุกกระดุกกระดุกกระดุกไปนู่นแหละไปถึงคลองตะเคียนก็มืดพอดีนะผมเรียนคลองตะเคียนอยู่สามปีนะพวกที่อยู่บนท้ายคูมีอาชีพสานเสือลันไตขายลันไตเนี่ยถ้าเป็นภาษาอินโดเนี่ยแปลว่าชั้นแขกชวาและมาลายูบรรทุกหมากและตะกร้าหวายใส่เรือปากกว้าง16นะ10ศอก3วาใส่เรือปากกว้าง10ศอก3วาทอดสมอขายอยู่ตรงปากคลองคูจาม คลองคูจามก็แถวๆมัสยิดอิสลามวัฒนานะใครเคยไปกินงานบ้างแถวนั้นแหละนะแขกตานีทอผ้าไหมผ้าได้อยู่บ้านริมวัดลอดช่องแปลว่าใครเนี่ยออกมาจากคลองตะเคียนวิ่งมาถึงวัดกงวัดกลางออกไปเรื่อยไปจะไปออกตรงวัดกษัตริย์นะจะไปข้ามสะพานวัดกษัตริย์ต้องผ่านวัดลอดช่องมันเลยจากวัดชนะสงครามวัดชนะสงครามเนี่ยรู้จักไหมวัดที่เรือล่มวัดที่เรือไปล่มนะพวกมักกะสันและมาลายูตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนอกกำแพงเมืองทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็คือบริเวณปากคลองตะเคียนหรือคลองขุนละครชัยบริเวณปากคูปากคลองคูจามนะปากคลองคูจามเนี่ยมีท่าเรือของพญาราชบังสันข้ามไปมาระหว่างฝั่งด้านใต้กับพระนครนี่อยู่ในคำให้การของขุนหลวงหาวัดเขาเขียนไว้แล้วแขกมาลายูเนี่ยอยู่ที่นั่นทีนี้มันมีสมัยร.3เนี่ยมันแสดงว่ามันมีคนมาลายูส่วนหนึ่งที่ถูกกวาดต้อนมาตั้งแต่สมัยร.1 ร.2 ร.3 เนี่ยกลับไปอยู่ที่คลองตะเคียนหรือไปอยู่รวมกับคนมุสลิมที่เป็นแขกเก่าสุนทรภู่เนี่ยผ่านเข้าคลองตะเคียนปีพุทธศักราช2350ในนิราศพระบาทกล่าวว่าไม่เคยตายเขาใบนาวาล่องเข้าในคลองตะเคียนให้โหยหาระยะย่านบ้านช่องในคลองมาล้วนภาษาพวกแขกตานีอึงดูหน้าตาก็ไม่น่าจะชมชื่น
พี่แข็งขืนอารมณ์ทำก้มขึงที่เพื่อนเราร้องหยอกมันออกอึงจนเรือถึงปากช่องคลองตะเคียนทำไมแหละมันขึงทำหน้าขึงไม่พอใจจะกานายูกันด้วยก็เกียดเสียเข้าใส่อยู่แล้วคนรุ่นนั้นถูกกวาดต้อนขึ้นมาไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเสียกวาดต้อนมาไอ้นี่หมายถึงคนตานีที่ถูกกวาดต้อนมาส่วนหนึ่งไปอยู่คลองตะเคียนคือกลับไปอยู่คลองตะเคียนไปอยู่กับใครไปอยู่กับคนตานีเดิมที่มีอยู่ตรงนั้นนะปีพุทธศักราช2326สร้างกรุงเทพมหานครโปรดเกล้าให้ตั้งกองศักดิ์เลขไพร่หลวงสมกำลังและเลขหัวเมืองทั้งปวงและให้เกณฑ์ทำอิฐขึ้นใหม่บ้างให้ไปรื้อกำแพงกรุงเก่าบ้างนะลงมือก่อสร้างพระนครทั้งบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลโปรดให้รื้อป้อมวิชเยนที่ปากเมืองบางกอกปากคลองบางกอกใหญ่และกำแพงเมืองธนบุรีที่เป็นแนวคูเมืองเดิมฝากตะวันออกตรงที่เรียกว่าคลองคูเมืองเดิมออกขยายพระนครให้กว้างออกไปเกณฑ์เขมร 10,000 คนขุดคลองคูพระนครด้านตะวันตกตั้งแต่วัดบางลำพูหรือวัดสังเวชไปออกแม่น้ำข้างใต้ที่วัดเชิงเลนหรือวัดบ่อพิษพิมุขแล้วพระราชทานชื่อว่าคลองรอบกรุงเสร็จแล้วให้มีการขุดคลองต่ออีกหน่อยหนึ่งคลองตรงนั้นไปถึงคลองวัดสะแกซึ่งต่อมาเรียกว่าวัดสะเกดแล้วเรียกกันว่าคลองมหานาคให้ทำสุวรรณบรรพตก็คือภูเขาทองตั้งไว้ตรงนั้นเพื่อเรียนแบบสมัยกรุงศรีอยามีคลองของพระมหานาคที่ตำบลลุมพีเรียกว่าทุ่งภูเขาทองไอ้วัดสะเกดที่มีภูเขาทองทุกวันเนี่ยเรียนแบบกรุงศรีอยาให้คนไปพายเรือว่าเพลงสกวานะร้องเพลงอีแซวอีเซลอะไรกันอีตอนหน้าน้ำทีนี้ตรงนั้นแหละเป็นส่วนหนึ่งของคลองแสนแสบใต้คลองแสนแสบใต้ตกลง2326เกณฑ์เขมร 10,000 ขุดคลองรอบกรุงคือส่วนหนึ่งของคลองแสนแสบใต้มีความดีความชอบอีกทั้งเกิดสงครามเก้าทัพก็เลยให้มีการอาสาออกศึกของเขมรเนี่ยเขมรก็คือกรมมาอาสาจามมาลายูออกศึกในสงครามเก้าทัพมีความดีความชอบจึงพระราชทานที่ดินแถบคลองนางหงตั้งชุมชนเทครัวชุมชนเทครัวกันมาอยู่ตรงนั้นว่าบ้านครัวนี่คือแสนแสบใต้ได้แสนแสบแล้วนะตรงนั้นมีคนเขมรอยู่แล้วก็คนมาลายูเดิมเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะเสร็จไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องขุดคลองแสนแสบใต้ไปเรียบร้อยแล้วไอ้คลองแสนแสบเหนือเนี่ยขุดกันเมื่อไหร่2380รัชกาลที่3ไอ้ที่ขุดกันยาวมาตั้งแต่หัวหมากตั้งแต่คลองตันเรื่อยมาหลังรามผ่านมาจนกระทั่งไปออกบางขนางเนี่ย2380 2326กี่ปีเลยพี่น้องลองคิดดูที่26กับ80บวกลบคูณหาร26น่ะเขาขุดกันเสร็จไปแล้วคลองแสนแสบเหนือน่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ขุดกันต่อนะจบแล้วก็จบเลยนะนู่นและรอ3นั่นแหละเพิ่งจะมาขุดแกอีกที1 2 3 8 0แล้วไหนล่ะบอกว่าคนตานีถูกเกณฑ์มาจากนู่นเจาะเอ็นร้อยหวายแล้วให้ขึ้นมาถึงเมืองบางกอกได้รับความทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสเสียยังบังคับให้ขุดคลองแสนแสบขุดอะไรอ่ะก็ขุดกันเสร็จไปหมดแล้วอ่ะ ไอเราเนี่ยเล่ากันมาเนี่ยฮิกายัดเนี่ยเล่ากันมาตะกี้ตะวังเล่ากันมาว่าเป็นอย่างนี้แต่ประเด็นเวลาเราไปเช็คเรื่องจริงๆแล้วต้องแยกประเด็นพี่น้องเราจะเห็นว่ามันมีความคลาดเคลื่อนและตกลงเนี่ยไอ้คนรุ่นที่ถูกกวาดต้อนกันมาเป็นเฉลยศึกไม่ใช่มลายูเดไม่ใช่มลายูเดิมมลายูเดิมเนี่ยเขาอยู่กระจามอยู่แล้วคนมลายูเดิมมีนิคมอยู่แถวแถวบางลำพูอยู่แล้วถ้าคนมลายูจะขุดก็คือคนมลายูที่อยู่บางกอกนี่มาแต่เดิมไม่ใช่คนมลายูที่มาจากปัตตานีเพราะปัตตานีแตก2329กรุงเทพเนี่ยขุดคลองรอบกรุงเสร็จ2326ขุดเสร็จไปแล้ว3ปีใช่ไหมเขาบอกว่าอย่างช้าสุดเนี่ยคลองเนี่ยขุดเนี่ยเสร็จเนี่ย2328 2328เนี่ยก็ขุดเสร็จกันไปหมดแล้วก่อกำแพงพระนครเอาลาวมาเกณฑ์ลาวมาก่อกำแพงพระนครเขมรก็เกณฑ์ไปขุดคลองคนต้องหมื่นหนึ่งคนมลายูที่ถูกกวาดต้อนมาเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ 4,000สมัยเดียวกันนี่แหละแต่มันมาทีหลังพี่น้องเพราะนั้นไอ้คำพูดที่บอกว่าขุดคลองแสนแสบเนี่ยแสนแสบไหนลองว่าดิถ้าแสนแสบใต้ไม่ใช่เป็นคนมลายูที่อยู่มาแต่เดิมไม่ใช่มลายูจากปัตตานีเพราะนั้นไอ้เรื่องเล่าที่บอกโอ้โหพอมาถึงนี่แล้วมันยังบังคับให้เราขุดคลองแสนแสบด้วยมือเปล่าได้รับความทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสจึงเรียกคลองนี้ว่าคลองแสนแสบแสนแสบนี่ภาษาอะไรภาษาไทยเป็นไปได้ไหมคนมาลายูเวลาสร้างขุดคลองเสร็จเรียบร้อยนะบ้านแตกสะแดกขาดได้รับความทนทุกข์ทรมานขุดคลองด้วยมือเปล่าแล้วก็ตั้งชื่อคลองนี้ว่าแสนแสบเป็นบาซอเซเป็นบาซอเซภาษาไทยคนนายูเนี่ยเกียดบาซอเซเข้าใส่มันจะไปตั้งชื่อคลองเป็นภาษาเซียทำไมแสนแสบนี่มันเพี้ยนคนไทยที่มันเรียกแสนแสบจริงๆมันมาจากคำว่าไงแสนแสบเขาบอกตรงนี้มันมีเขมรอยู่มาก่อนคนเขมรเรียกผีน้ำว่าเสสาบตุลเลสาบตุลเลสาบในเขมรตุลเลสาบก็คือทะเลสาบเสสาบเสเสบแปลว่าผีน้ำคนก็เลยเรียกเพี้ยนตามเขมรนี่ข้อหนึ่งสันนิษฐานข้อที่สองจริงๆแล้วคำว่าแสนแสบเนี่ยมันเพี้ยนมาเหมือนกับคำว่าปลีกหมูเนี่ยแหละกลายไปเป็นกลีบหมูมาจากคำว่าสงบสงบก็คือสงบและนี่มันก็เป็นข้อยืนยันว่าบาซอเซียกับบาซอนายูน่ะมันมีความเกี่ยวพันกันนะไอ้ขบวนการกูโดเนี่ยเวลาเขียนมาข้อที่1มันเขียนชัดเจนเลยกับบูดายออันไอ้ความวัฒนธรรมของคนมาลายูเนี่ยเป็นเรื่องนึงวัฒนธรรมของคนเซียเนี่ยเป็นเรื่องนึงไม่มีความเกี่ยวข้องกันทั้งในเรื่องศาสนาภาษานะความเป็นมาไม่เกี่ยวข้องกันเลยลองไปดูสิในภาษาเซียเนี่ยภาษามาลายูบารณากะตอยวอคำว่าสงบสงบนะสังซีสงสัยเสียเสียสะสวยสะสวยนะเยอะแยะจะเอากี่คำอ่ะเยอะแยะภาษาไทยเนี่ยมีภาษามาลายูเยอะแยะไปหมดเลยนะเพราะนั้นเนี่ยสิงับสิงยับสิงับสิงยับสิงยับแสนแซบเนี่ยกลายเป็นแสนแซบเขาว่าเป็นไปได้เพราะคลองนี่มันขุดผ่านมากลางทุ่งมันไม่มีบ้านคนขุดผ่านมากลางทุ่งนะผ่านมาเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยไม่มีบ้านคนมันก็ไหลมันไปเงียบใครพายเรือผ่านไปโอ้โหคลองแสนแซบเงียบมีแต่ทุ่งนาใช่ป่ะสิงาแสนแสบอันนี้ไอ้คำว่าแสนแสบในที่นี้มันน่าจะเพี้ยนมาจากสองภาษาที่ว่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคำว่าแสนแสบที่คนมาลายูถูกนะบังคับให้ขุดคลองอีกอันนึงก็คือคำว่าแสนแสบตรงนี้เป็นเรื่องของสภาพ ภูมิประเทศที่มันเป็นหนองบึงเป็นจำนวนมากดีโอคิงซึ่งเป็นนักสำรวจชาวอังกฤษทำไมไอ้คนพวกนี้มันมาป้วนเปี้ยนกันแล้วแหละไอ้คนพวกนี้มันเข้ามาสำรวจที่เวลาหลวงจะให้ขุดคลองเนี่ยเวลาเขาขุดเนี่ยเขาไม่ได้ขุดกันธรรมดานะพี่น้องนะคลองสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะขุดเนี่ยเขาเล่นปืนใหญ่ตั้งแล้วก็ยิงใช้วิถีกระสุนทำไมคลองมันจึงตรงเป๊ะเขาใช้ปืนใหญ่นี่ยิงแล้วมันจะเป็นแนววิถีกระสุนเสร็จแล้วก็ขุดไปเลย10เอ้าสมมติขุดไปเลย1เส้นเว้น5เว้นสักครึ่งเส้นนะหมายความว่าเอาประมาณสักครึ่งกิโลแล้วก็เว้นไว้ประมาณสัก50เมตรอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ขุดต่อยาวไปเลยเขาขุดแล้วก็เว้นช่วงขุดแล้วก็เว้นช่วงขุดแล้วก็เว้นช่วงไอ้ช่วงที่มันยังเป็นดินที่เว้นเอาไว้น่ะเกณฑ์ชาวบ้านให้เอาควายนี่เดินย่ำกันจนกระทั่งในที่สุดมันลมกลายเป็นคลองติดกันไม่ใช่ขุดยาวไปเรื่อยไปอย่างงี้เพราะนั้นเวลาเล่าเนี่ยมีหมู่บ้านแล้วก็มีการปลุกสมงัดใส่เข้าไปด้วยปลุกสมงัดตรงนี้ใช้มือเปล่าขุดอัลลอฮ์ทำไมเลยเสียมันไม่ให้พัวเลยไงไม่ให้จอบไม่ให้เสียมเลยปุ่งกี่ไม่มีใช้มือเลยนะคลองแสนแสบยาวเท่าไหร่พี่น้องแสนแสบใต้แสนแสบเหนือ74.5 กิโลเมตรเป็นคลองที่ยาวที่สุดในประเทศไทยกินกับบรรยาไหม 74.5 กิโลเมตรขุดด้วยมือเปล่าและตรงบางช่วงนี่ตรงแนวเหล่าเกินไปเรียกน้ำตาจะปลุกสมงัดให้เกียรติเสียมันก็ตายโหงตายหากันไปหมดแล้วคนรุ่นนั้นน่ะจริงหรือเปล่าล่ะพูดมันก็ต้องพูดอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยยังปลุกสมงัดให้เกียรติซีแยรุ่นไหนวะ200ปีที่แล้วนู่นใช่หรือเปล่าไอ้นี่ยังปลุกสมงัดกันอยู่ให้มันเกียรติซีแยให้มันเกียรติซีแยเกียรติซีแยไม่มีอะไรมากแถวๆเนี่ยมันมีอยู่คู่เดียวที่กัดกันอยู่เป็นประจำซีแยนายูนายูซีแยซีแยนายูนายูซีแยซีแยนายูนายูซีแยอย่างนั้นไงประวัติศาสตร์มันอย่างนั้นเด้อเรื่องนายูกับนายูไม่เคยกัดกันคนตานีเนี่ยมันไม่เคยยกทัพไปรบกับคนมุสลิมเดียวกันมีไหมก็ตานียกสู้รบกับสิงขะสงขลาไงสิงขระนครสงขลาเนี่ยมันเมืองคนแขกสุลต่านสุไลมานปกครองรบกับเจ้าเมืองตานีนี่มุสลิมกับมุสลิมรบกันยะโฮเคยยกทัพมารบไหมยะโฮมานะศึกกุบังละบูศึกอะไรตาอะไรกลันตันล่อกับเมืองนั้นเมืองนี้คนนายูนี่ก็รบกันเองเยอะแยะแต่เวลาเขียนประวัติศาสตร์จะให้เกียรติเสียกันนายูเสียเสียนายูนายูเสียมีอย่างเงี้ยฝังกันไปเรื่อยแล้วคนรุ่นนี้มันต้องมารับผิดชอบไหมคนรุ่นเนี้ยต้องรับผิดชอบไหมคนเสียรุ่นเนี้ยต้องรับผิดชอบคนเสียรุ่นมา200กว่าปีที่แล้วก็เราอ่านกุรอานว่าวะลาตะซิรุวาซิรตุวิซรอุคราชีวิตหนึ่งจะไม่แบกรับบาปของอีกชีวิตหนึ่งติลกะอุมมะตุนกอดคอลัตละฮามากะซะบะตวะละกุมมากะซะบตุมวะลาตุซาลูนอัมมากานูยะมะลูนดังกล่าวนั้นคือประชาคมที่ผ่านพ้นมาแล้วละฮามากะซะบัตสำหรับประชาคมนั้นก็คือสิ่งที่เขาได้สั่งสมมาไว้วะละกุมมากะซะบตุมและสำหรับพวกท่านก็คือสิ่งที่พวกท่านอุตสาหกันไว้วะลาตุซาลูนะมากานูยะมะลูนและพวกท่านจะไม่ถูกถามถึงสิ่งที่คนรุ่นเมื่อ200ปีที่แล้วเขาก็ทำกันเกิดไม่ทันมาถามเราได้ยังไงเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้แหละฮุกมศาสนามีอยู่เวลาอ่านประวัติศาสตร์ก็ต้องใช้หลักของกิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์เข้ามากำกับไม่ใช่พูดสปุกสมงัดพูดน้ำตาร่วงผมไปถามเด็ก3จังหวัดสมัยทำงานอยู่สอบตกับกอรมนเด็กม.ปลายก็เล่าให้ก็ฟังปีพุทธศักราช2329ปัตตานีแตกคนมาลายูถูกกวาดต้อนขึ้นไปไว้เมืองบางกอกถูกบังคับให้ขุดคลองอะไรเด็กตอบว่าไงคลองแสนแสบเคยเห็นไหมยังไม่เคยเห็นรู้ได้อย่างไรเขาเล่าให้ฟัง ก็เหมือนพวกเรานี่แหละเกลียดยิวอ่ะยิวเนี่ยเกลียดเข้าใส่ถ้าเจอแล้วจะตีด้วยไม้หน้าสามต่อผ่านบ้านเราใช่ป่ะเวลาพูดถึงยิวเคยเห็นตัวมันเป็นไหมเคยเห็นตัวเป็นๆไหมยิวอ่ะก็นี่ไงบางทีเราเกลียดอะไรบางอย่างเรายังไม่เห็นเลยตัวจริงมันยังไม่เห็นเลยมีแต่เรื่องเล่าให้เขาคนกรอกใส่หูเราใส่หูเราทำออโต้รีเวิร์สซ้ำอยู่เนี้ยใช่หรือเปล่าเหมือนกันไอ้ข้อนี้แหละมันก็ซ้ำไปเด็กพวกนั้นมันยังไม่รู้เลยมันไม่เคยเจอเลยคลองแสนแสบเพราะมันยังไม่เคยมีโอกาสขึ้นมากรุงเทพมหานครแล้วมันรู้ได้ไงว่าคลองแสนแสบเป็นยังไง ก็เขาเล่าไงนะจะเอ็นร้อยหวายแล้วก็บังคับให้เดินกันขึ้นมากรุงเทพอัลลอฮ์มาถึงจนะเทพาก็ตายกันหมดแล้วจะเอ็นร้อยหวายบังคับให้เดินเท้าน่ะตายกันหมดแล้วพี่น้องถึงจนะน่ะไม่ต้องขึ้นมาเทพถึงแค่บ้านปรังก็ตายกันหมดแล้วแถวแถวเทพาใช่ไหมเขาเอาใส่เรือพอใส่เรือเนี่ยปรากฏว่าเรือสมัยก่อนมันเรือใหญ่อะไรที่ไหนแหละมันไม่ใช่เรือเดินทะเลเรืออะไรมีใส่เขาก็ใส่คนมาเรือมันก็พายอยู่ริมตลิ่งไงพายอยู่ริมเลอยู่ใกล้เรียบชายฝั่งไอ้คนที่มันไม่ได้ถูกพันธนาการเอาไว้เนี่ยมันถูกจับเป็นเชลยเนี่ยมันก็กระโดดน้ำไงพอกระโดดน้ำเนี่ยเขาก็ต้องมีวิธีการในการที่จะพันธนาการเอาไว้เขาก็เจาะเอ็นร้อยไหวพวกผู้ชายผู้หญิงก็เจาะหูร้อยกันก็ถามว่าเนี่ยซีแอนี่มันทำกับคนนายูอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่หรอกมันทำกันทั่วไปหมดแหละไปอ่านประวัติศาสตร์ในภูมิภาคนี้เหอะมันทำกันอย่างนี้คนรุ่นนั้นเขาทำกันอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามุ่งจะมาทำกับเราอย่างเดียวแล้วเอาขึ้นมาไหว้กรุงเทพแล้วเป็นไงทุกวันนี้มาดูหนองจอกมีกี่มัสยิดอยู่กรุงเทพบางคนเขียนประวัติของปัตตานีเนี่ยนะและบรรดาลูกหลานในชั้นหลังเป็นตายไร้ดียังไงไม่มีผู้ใดทราบนอกเสียจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเชคด็อกเตอร์รออูฟชะลาบีเขียนไว้ในหนังสือเดาละฟะตอนีก็ถามว่าแกได้ข้อมูลมาจากไหนก็ได้ข้อมูลมาจากฮูโลก็หนังสือเล่มนั้นมันมีตาพูโลมีประวัติพูโลเป๊ะเลยภาษาอับในที่ว่าเนี่ยขายที่อียิปต์นุ่นบรรดาขายไม่ได้นะคือถ้าจะหาหนังสือเกี่ยวกับพูโลหาได้สองที่คืออียิปต์กับลิเบียแล้วคนพวกนี้เวลาเขาเล่าไงเผาหมดเผาโรงเรียนเผามัสยิดฆ่าคนมุสลิมทำยังมันก็ทำกันแหละรุ่นนั้นมันทำกันหมดแล้วก็ถามว่าซีแอนมันทำกับเราเนี่ยรุนแรงไหมมันก็รุนแรงแหละแต่ทำกับเราเนี่ยยิ่งกว่าจะบอกให้ยึดเวียงจันทน์ได้นะเผาวัดทั้งหมดและเหลือเพียงวัดเดียวเท่านั้นนะพญาบดินเดชาเนี่ยสิงหเสนียกทัพไปตีเวียงจันทน์เนี่ยเผาวัดในเวียงจันทน์ทั้งหมดทุกวันนี้เขายังเก็บพระพุทธรูปที่ถูกไฟไหม้เก็บเอาไว้เลยเขาเคืองในซีแยเนี่ยทำกับเขาจับเจ้าเมืองเขาเนี่ยมาขังไว้ในกรงใช่ไหมให้คนมาดูคนลาวเนี่ยเขาเจ็บใจยิ่งกว่าอีกแต่พวกเราเวลาเล่าเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยถูกกระทำถูกซ้อเล่มพวกเดียวเท่านั้นแหละโดนนักอุ้ยแล้วมันพ้นกันไปหมดแล้วเรื่องอ่ะมันตายกันไปหมดแล้วยังจะพูดกันเรื่องแบบนี้อีกนี่ยังมีนะทุกวันนี้ยังมีย้อนกลับไปเนี่ยผมเนี่ยสมัยปี2551มีอยู่ชุดเด็กนักเรียนชั้นม.ปลายจากโรงเรียนดังในเขตจังหวัดปัตตานีรีคูดเด็กมาฟังผมถามว่า2329ปัตตานีแตกนั้นจบจนกระทั่งถึงพุทธศักราช2551เนี่ยคนมาลายูยังคงเป็นเฉลยศึกของซีแยอยู่ใช่หรือไม่พี่น้องฟังดีนะ2329ตั้งแต่ปัตตานีแตกจวบจนกระทั่ง2551คือปัจจุบันณเวลานั้นถามว่าคนมาลายูนี้ยังคงเป็นเฉลยศึกของซีแยอยู่ใช่หรือไม่เด็กม.ปลายนะตอบว่าไง yesแล้วจะแก้ยังไงจะแก้ยังไงเด็กตอบ yes เออตัวเองยังเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นเฉลยศึกอยู่เสร็จไหมเนี่ยเออถ้าอย่างนั้นไม่ต้องละหมาดมันสุกเราก็บอกถ้าอย่างนั้นไม่ต้องละหมาดมันสุก ไอ้เด็กก็งงอะไรไม่ต้องละหมาดวันศุกร์ก็ชะรัตวาญิบละหมาดวันศุกร์เนี่ยมันมีกี่ข้อมันมีอยู่ข้อหนึ่งคนที่ไม่วาญิบต้องละหมาดวันศุกร์นะใครทาสไอ้นี่ยิ่งกับทาสอีกเป็นเฉลยศึกแล้วใครเป็นนายแกใครเป็นนายทาสลองว่าดิหาดิหาไม่เจอทำไมอ่ะก็เพราะมันเป็นไทยกันไปหมดแล้วเขาเลิกทาสมานมนานเป็นร้อยปีแล้วไอ้เด็กรุ่นนี้ยังเข้าใจอยู่เลยว่าตุ้งยังเป็นเฉลยศึกยังเป็นทาสอยู่ถามว่ามันเป็นความผิดของเด็กเหล่านั้นใช่ป่ะไม่ใช่ความผิดของไอ้คนที่ไปกรอกความคิดอย่างนี้ใส่เข้าไปในหัวของเด็กแล้วมันใครอ่ะมันใครซีเอร์หรือไอ้ลอสซาเลไอ้ลอสซาเลนี่มันคนไปพูดพวกเราไงไปพูดแล้วมันจะจบไหมล่ะไม่มีทางจบบอกได้เลยดาอิมันอับบดามุอับบดันอิลายาวมิลกียามะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยถามจะสงบไหมไม่มีวันสงบดาอิมันอับบดามุอับบดันอิลายาวมิลกียามะยันอิมามมะดีลงมาเนี่ยนะอ้าวทีนี้ดูต่อเบื่อกันยังไงดูหน้าสาวว่าจะเบื่อเบื่อกันสองสามสองสองเจ็ด2326ขุดคลองกันเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเพราะฉะนั้นคลองแสนแสบใต้ไม่ใช่คนมาลายูตานีเป็นคนขุดคนมาลายูบางกอกเป็นคนขุดกับคนเขมร 10,000 2327ยกทัพลงไปตีเมืองสงขลานะแล้วก็เสด็จประทับที่เมืองสงขลาคือกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถแล้วมีหนังสือถึงหัวเมืองมาลายูให้มาอ่อนน้อมต่อสยามพระยาไซบุรีพระยาตรังกนูกลันตันยอมอ่อนน้อมส่วนปัตตานีไม่ยอม2329พระยากลาโหมพระยาราชวังสันแม้นกุโบอยู่ที่บันครัวพระยาพัทลุงตีปัตตานีแตกสุนตานมูฮัมมัดพ่ายแพ้สิ้นชีพใช้เวลาในการรบพุ่งกับปัตตานี4เดือนได้ปืนใหญ่มา2กระบอกกระบอกหนึ่งจมน้ำไปอีกกระบอกหนึ่งแตกเหลือพญาตานีกระบอกเดียวมหาลาโลนะสรีนครีสามเล่มนั่นแหละไอ้สามเรียกอะไรสามบอกนะไอ้บอกใหญ่ที่สุดก็คือพญาตานีนะอยู่ที่หน้ากระทรวงกลาโหมเวลาปราบปัตตานีได้ก็ตั้งเต็งกูแลมิเดนขึ้นเป็นเจ้าเมืองอบพยพผู้คนทั้งหลายที่เรียกว่าเฉลยศึก 4,000 คนขึ้นเอามาไว้ที่เมืองบางกอกเอาไปไว้ที่ไหนขึ้นที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณสวนหลวงสวนหลวงไหนมัสยิดอัลอาติกตรงนั้นเนี่ยมีคลองสวนหลวงอยู่อีกส่วนหนึ่งเอาไปไว้ที่หลังวัดอนงคารามปัจจุบันก็คือบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสี่แยกบ้านแขกเฮ้ยทำไมไปไหว้ตรงนั้นล่ะก็คนที่ลงไปตีน่ะพญากลาโหมน่ะมันใครล่ะก็สกุลบุญนาคเขาก็เอาไปไหว้ของเขาสิแล้วส่วนหนึ่งเอาไปไหว้ที่ไหนก็สมเด็จพระอนุชาธิราชก็ต้องไปไหว้ตรงบางลำพูไงกับบ้านแกเมื่อกี้ไล่ให้ฟังว่ามันเป็นที่บ้านเป็นที่ตั้งของนายสุดจินดาหรือนายบุญมาน้องของรอหนึ่งเลยไปอยู่ที่บางลำพูเนี่ยชุดแรกไปอยู่กับใครไปอยู่กับมาลายูเดิมอีกชุดหนึ่งไปอยู่หลังวัดอนงคารามฝั่งธนบุรีมีคลองแสนแสบหรือไม่ฝั่งขนนเนี่ยแล้วมันเป็นไปได้ไม่เกณฑ์คนฝั่งนู้นเดินมาขุดคลองแสนแสบฝั่งคันนี้ใช้เหตุผลดิไอ้บางคนเนี่ยอ่านหนังสือแล้วก็เขียนด้วยนะเขียนหนังสือประวัติแล้วก็เขียนโดยไม่วิเคราะห์เพราะฉะนั้นมันก็แปลว่าชุดแรกที่ถูกนำขึ้นมาเนี่ยก็เอาไปไว้ที่หลังวัดอนงคารามและตรงบริเวณที่เรียกกันว่านะคลองสวนหลวงส่วนหนึ่งเอาไปไว้ที่บางลำพูเนี่ยเดิมเลยอยู่ตรงนั้นเลยบางลำพูตึกดินตอนหลังขยายออกมาอยู่มหานาค แถวนั้นก็มีทุ่งเรียกว่าทุ่งวัวลำพองคนตานีก็ไปขายคนตานีก็ไปเลี้ยงวัวกันตรงนั้นเรียกทุ่งวัวลำพองปัจจุบันหาไม่เจอแล้วมันก็คือทุ่งหัวลำโพงไอ้หัวลำโพงน่ะคือทุ่งวัวลำพองฮะนี่รุ่นแรก2332ของแสนแสบขุดยังยังแสนแสบเหนือนี่ยังไม่ได้ขุดเพราะรอ3นี่กำลังพูดนี่รอ1เต่งกูแล้วมีเด่นเนี่ยย้ายจากอิสตานานีลำที่กรือเซไปอยู่บ้านปราแวที่เมืองยะรังนะที่กรือเซก็ให้ดาโต๊ะปึงกะลันเนี่ยเป็นผู้ดูแลปรากฏว่าแกปกครองเมืองตานีตามที่เสียตั้งก็ลอบส่งสารไปยังกษัตริย์เกียลองหรือองค์เชียงสือซึ่งเป็นเจ้าอันนำก๊กก็คือเวียดนามบอกให้เวียดนามเนี่ยร่วมขนาบตีสยามเดี๋ยวตนเนี่ยจะยกพวกจากหัวเมืองมาริวขึ้นตีสยามทางด้านใต้นะส่งสารไปพร้อมกับปืนสั้นเคลือบทอง2กระบอกดาบทองคำ2เล่มแหวนเพชร1วงคนมาริวเขียนดีกว่าเนี่ยไม่ใช่ฉันว่าวาวเองปรากฏเต่งกูแล้วมีเด่นก็ตีจนะเทพาขึ้นมาถึงเขาลูกช้างที่สงขาสู้กัน3ปีในที่สุดแพ้ถูกจับประหารชีวิตที่เขาลูกช้างนะคนตานีแพ้อีกเวลาแพ้เป็นไงถูกกวาดขึ้นมาอีกถูกกวาดขึ้นมาอีกก็ยังเป็นตานีอยู่ใช่ไหมแต่มันจะเป็นตานีแถวไหนแถวยะรังมันจะมีเมืองยะรังแถวยะรังเพราะเราจะบอกว่าคนแสนริมคลองแสนแสบเนี่ยคนมาจากทางไหนมันก็ต้องดูตรงนู้นก่อนว่าถูกตีมาเนี่ยคนแถวไหนคนกะลันตันน่ะไม่ได้ถูกตีจากกะลันตันเอาดูต่อมา2351ดาโต๊ะปึงกะลันร่วมกับดาโต๊ะปูยุทธดาโต๊ะสายนะก่อการขบฏอีกครั้งนึงหรือเรียกว่ากู้เอกราชหรือจิฮาดอะไรก็เรียกกันไปกันแล้วกันในที่สุดถูกไปปราบทีนี้เซียก็ตั้งนายกวางไสหรือขวัญซ้ายนี่ขึ้นเป็นเจ้าเมืองคนคนนี้เคยปกครองที่เมืองชนะ2359แบ่งเป็น7หัวเมืองมีเมืองปัตตานีหนองจิกหรือเมืองตุยงรามันนะยะลาสายบุรียะริงระแงะ2364ปรากฏว่าตรงกับรัชกาลที่3เกดโดนะร่วมกับเมืองตานีเมืองกลันตันตรังกนูนในการก่อการขบฏต่อเสียก็เลยยกทัพลงไปตีอีทีนี้กวาดมามันก็จะมีคนกระด้อมาด้วยมีกูบังปาสูมีปลิสมีสตูลหรือเมืองสตอยเรียกว่าแขกถ้ำพรือนะขึ้นมาด้วยเอามาไว้แถวไหนอ่ะก็ประมาณ2381 2382มีศึกกับหัวเมืองปากใต้อีกทีนี้คลองแสนแสบเหนือเนี่ย2380ถูกขุดขึ้นนะปรากฏว่าเขาบอกว่าไงครั้นมาถึงเดือน2ขึ้น4ค่ำตรงกับวันเสาร์ที่30ธันวาคม2380จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดีคนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับวัดราชโยธาคือวัดลาดบัวขาววัดราชโกษานึกออกอยู่ตรงไหนแถวหลวงเพ่งนะเป็นแม่กองจ้างจีนขุดคลองตั้งแต่หัวหมากไปถึงบางขนาดเป็นทาง 1,337 เส้น19วา2ศอกลึก4ศอกกว้าง6ศอกราคาเส้นละ70บาทนี่รอ3แล้วคนตานียังอยู่แถวๆข้างในอยู่นะที่ว่าได้ถูกกวาดต้อนมาน่ะหลายครั้งน่ะยังอยู่แถวๆข้างในอยู่นะยังไม่ออกอยู่คลองแสนแสบใต้ตกลงไอ้คลองแสนแสบเหนือเนี่ยใครขุดเป็นแม่กองจ้างจีนขุดคลองให้จีนเป็นคนขุดคลองแสนแสบเหนือมีระยะทางตามแผนที่กรมแผนที่ทหารตั้งแต่คลองตันคลองสามเสนช่วงปลายมินบุรีหนองจอกถึงคลองบางขนาดออกแม่น้ำบางปะกง ประมาณ 63.4 กิโลเมตร2380ขุดคลองแสนแสบเหนือ2329สมัยร.1ปัตตานีแตกแปลว่ามีเวลาพักไหมเนี่ยกว่าจะขุดคลองแสนแสบเหนือเนี่ยมีเวลาพักไหมมาถึงเมืองบางกอกได้จับบังคับให้ไปขุดคลองมือเปล่าทำได้แล้วก็ไม่ได้พักเลยนะทำได้แล้วก็ไม่ได้พักถ้าเราไปอ่านในจดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัติฉันไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้เป็นลูกใครเป็นลูกหลานบ้างสืบกันบ้างป่ะหลวงอุดมสมบัติเป็นแขกมาลายูนะเป็นคนเขียนเรื่องนี้และบันทึกไว้หมดเลยต่อหน้าเจ้าคุณหาบนต่อหน้ารอสามต่อหน้าออกยาราชวังสันฉันไม่รู้นะแกอยู่ที่หนองจอกนี่แหละเพราะในประพาสของแสนแสบสมัยร.5บอกว่าไอ้คนมาลายูที่อยู่แถวๆคูสุราคูเพราะในหลวงผ่านมาตรงนี้บอกว่าเป็นพวกเดียวกับหลวงอุดมสมบัติคนที่เขียนจดหมายเหตุมีใครรู้บ้างนั่นไงนี่แหละคนสำคัญและคนเนี้ยนะคนสำคัญเลยลองไปตามหาดูที่ใครเป็นลูกหลานแกไม่ใช่คนมาลายูรุ่นร.3แน่นอนแต่เป็นมาลายูเก่าเพราะคนที่จะเขียนบาซอซีเอนี่ต้องเป็นมาลายูเก่าเพราะมาลายูใหม่ก็เกลียดบาซอซีเอเข้าใส่จะมาเขียนได้ยังไงพูดยังไม่ยอมพูดเลยมาเรียนโรงเรียนแขกเราเรียนโรงเรียนแขกกันอย่างเดียวไอโรงเรียนไทยเนี่ยยอมเรียนกันตั้งแต่เมื่อไหร่ทุกวันนี้ยังเรียนยังเรียกแยกกันอยู่เลยเฮ้ยไม่ไปเรียนแขกไงวะอะไรเรียนแขกกุรอานฟะดุอีนมึงเร็วๆหน่อยดิเดี๋ยววันจันทร์นี่ต้องไปโรงเรียนไทยแล้วกูต้องพามึงไปสมัครอะไรโรงเรียนไทยตกลงเราเนี่ยมันคนแขกหรือคนไทยเฮ้ยที่เดินมาน่ะคนไทยคนแขกวะคนแขกพวกเราแล้วไอ้ขวนนั่นแหละไอ้ขวนนั่นไม่ใช่พวกเราไอ้ขวนนั่นเป็นคนไทยเวลาคนไทยบอกเฮ้ยมึงน่ะเป็นแขกไอ้แขกเราว่าไงลมขึ้นกูไม่ใช่แขกกูคนไทยตกลงเป็นอะไรสับสนไหมเนี่ยหนังสือแขกหนังสือไทยพวกเราเนี่ยตกลงสับสนนะพวกเราเหรอนะปรากฏว่าจ้างชาวจีนขุดเนี่ยเป็นระยะทางเท่าไหร่1337เส้น19วา2ศอกระยะทางตีแล้วประมาณ53.52 กิโลเมตรหมดค่าจ้างไปรวมทั้งสิ้น 93,660 บาทสมัยร.3 นั่นที่ว่าเนี่ยขาดระยะทางอีก274เส้นหรือ9กิโลเมตร 9.88 กิโลเมตรต้องเพิ่มเงินค่าจ้างขุดอีก 17,290 บาทจึงจะไปทะลุปากแม่น้ำบางปะกงที่คลองบางขนาดได้มีตังจ่ายไหมไม่มีตกลงเนี่ยจีนน่ะมันขุดของมันเรื่อยมานะพี่น้องนะจีนนี่ถูกจ้างให้ขุดคลองแสนแสบเหนือขุดเรื่อยมากินระยะทางเท่าไหร่53กิโลเมตรคือระยะทางทั้งหมดของมันเนี่ย 63.4 กิโลเมตรจีนขุดไปแล้ว 63.52 กิโลเมตรเหลืออีก 9.88 กิโลเมตรทำยังไงไม่มีงบประมาณจ้างไอ้จีนไม่ขุดแล้วเพราะงบประมาณหมดเกณฑ์ครับเกณฑ์ไพร่สมนะเกณฑ์สักเลขนะไพร่หลวงกำลังสมใครล่ะไพร่อ่ะณเวลานั้นน่ะใครอ่ะเป็นพวกกองสักเลขอ่ะก็แขกมาลายูนี่และขึ้นกับกองศักดิ์เลขไพร่สมถูกเกณฑ์มาถามว่าแขกมาลายูอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่คำว่าไพร่สมไพร่หลวงมันมีไพร่เนี่ยแปลว่าคนเสียด้วยที่เป็นไพร่ถูกเกณฑ์ให้ขุดด้วยเดี๋ยวเราจะมาเข้าใจว่าเฉพาะคนมาลายูอย่างเดียวไม่ใช่คนเสียโดนเกณฑ์ด้วยเพราะระบบตอนนั้นเนี่ยเขาเกณฑ์หมดเขาไม่แยกว่าเป็นมาลายูรั่วจะเป็นเสียโดนหมดแต่ถามว่าเสียขุดคลองไอ้มาลายูขุดตรงเนี้ยเท่าไหร่9กิโลเมตรตีว่า10กิโลเอง10กิโล นะเสร็จแล้วก็มีคำสั่งคือหลังจากลงไปตีหัวเมืองปากใต้มาเนี่ยก็รอ3เนี่ยท่านไม่ได้ใจดำอย่างที่พวกเราทั้งหลายเข้าใจเพราะในจดหมายหลวงอุดมสมบัติฉบับที่9มีข้อความบันทึกแล้วรับสั่งพญาราชวังสันว่าที่สุเรามีกว้างขวางอยู่พอจะผ่อนพักไว้ได้ก็รับเอาพักไว้พอให้มันสบายก่อนเถิดสุเรานะที่สุเราไหนเดี๋ยวดูพญาราชวังสันนี่แขกนะกราบทูลว่าที่สุเราคลองนางหงก็ยังกว้างขวางอยู่พอจะพักอยู่ได้รับสั่งว่าเอาพักไว้ที่ในนี้ก่อนเถิดที่มันเจ็บไข้อยู่ก็ดูขอหมอไปรักษาพยาบาลมันด้วยพระยาเทพกับพญาราชวังสันอุตส่าห์เอาใจใส่ดูแลเบิกข้าวปลาอาหารให้มันกินอย่าให้มันอดอยากสวดโซได้ถ้าข้างหน้ามีครอบครัวส่งข้าวไปอีกมากมายแล้วจึงค่อยจัดแจงเอาไปตั้งที่แสนแสบข้างนอกทีเดียวแปลว่าเริ่มขยายกันออกมาตามคลองแสนแสบซึ่งพวกเราเนี่ยถูกเกณฑ์ประมาณ9หรือ10กิโลให้ขุดขยายกันออกมาเนี่ยหลังจากนั้นสมัยรอ3เนี่ยมันจะเอาขึ้นมาถึงก็บังคับไปเลยทั้งที่เจาะเอ็นร้อยหวายไม่รักษาไม่อะไรไม่ใช่จดหมายหลวงอุดมสมบัตินี่ใครเขียนคนมาลายูคนแขกเราเป็นถึงหลวงอุดมสมบัติซึ่งพี่น้องก็ต้องไปตามหากันเองว่าอยู่ตรงไหนเขาอยู่หนองจอกนี่แหละนะถ้าหาไม่เจอเราก็เสียไปอีกอันหนึ่งข้อมูลเสียไปอีกอันหนึ่งจะบอกให้นะเสียไปตอนนี้เสียกันแทบจะหมดแล้วแหละแทบจะไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บอะไรกันสุราเวลาเปลี่ยนใหม่ก็รื้อก็เลิกกันหมดเปลี่ยนกันไปหมดอะไรมันเป็นเอกสารเป็นรายบ้านเราเวลาน้ำท่วมเวลาปลูกบ้านใหม่หายหมดภาพเก่าๆไปดูดิไม่รู้ตอนนี้จะรวมประวัติศาสตร์เนี่ยรวมยากที่สุดจะบอกให้เพราะแทบจะไม่เหลืออะไรเลยต้องดูอะไรดูจุฬาตวนท่านผู้หญิงสมรก่อนท่านจะเสียเนี่ยน้ำมันท่วมไอ้ปีน้ำท่วมใหญ่ของจุฬาตวนเสียหายหมดเลยแล้วถามว่าจะรวมยังไงคือเรื่องมันจะต้องรวมแล้วรวมที่ไหนมันต้องไปรวมที่คลองเก้าคลองเก้าเนี่ยไม่ใช่ไปเดินดูตึกใครจะไหนจะไหนมาดูงานมาแวะคลองเก้ากินข้าวเลี้ยงอาหารเลี้ยงขนมปังเลี้ยงกาแฟแก้วหนึ่งเซตร้อยกับไปเดินดูตึกแล้วก็มีแตนทำรังอยู่ร้อนก็ร้อนไม่เห็นมีอะไรที่นั่นมันจะต้องเป็นศูนย์รวมของประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมหรือเรื่องเกี่ยวกับจุฬาราชมนตรีทั้งหมดโดยเฉพาะที่เป็นซุนนีตั้งแต่ท่านแช่มพรมยงเรื่อยมาเนี่ยมันต้องมีหมายความว่าคนเข้าไปตรงนั้นรู้จักศูนย์บริหารเลยว่ามันมีที่มาอย่างไรรู้จักความเป็นมาของมุสลิมในกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นมาอย่างไรหรือประเทศไทยเป็นมาอย่างไรแต่นี่ไม่มีนะก็ว่ากันไปทำไม่ได้ก็สักวันหนึ่งคงจะทำได้ท้ายที่สุดแล้วเราก็จะเห็นว่าเริ่มมีการขยับขยายออกมาจากข้างในนะมาอยู่กันตามคลองทำไมมาอยู่กันตามคลองเพราะมันเยอะไอ้ที่เข้ามาใหม่เนี่ยไม่ไหวจะหุงข้าวเลี้ยงเขาบอกถ้าเกิดครัวเข้ามาใหม่ส่งข้าวไปเลี้ยงพวกมันเนี่ยไม่ไหวแล้วให้เอาไปไว้ที่ข้างนอกเสียทีเดียวก็คือที่แสนแสบทำไมต้องไปไว้ที่แสนแสบอ้าวมันมีอีกข้อนึงลุศกราช2380เดือนยี่ขึ้น4ค่ำปีรากานพศกระหว่างที่ประเทศสยามทำสงครามกับเขมรกับยวนทำสงครามตอนนั้นเนี่ยช่วงไหนรอ3ใครไปรบรู้ไหมใครไปรบไอ้มากอ่ะมันจากเมียมันไปพึ่งแต่งกับเมียแล้วเมียมันท้องอีนาคท้องเห็นป่ะอีนาคอ่ะมันท้องไอ้มากน่ะไปรบนั่นสมัยรอ3เค้าเรียกอันนำสยามยุทธใช่มั้ยสมัยนั้นแหละรอ3ขวัญกระเรียมอ่ะหลังแล้วหลังกรุงเทพเจริญน่ะเจริญเฉพาะข้างในอยู่แต่ว่าแถวนี้ยังเป็นทุ่งแสนแสบทุ่งบางกะปิไอ้ทุ่งแสนแสบเราบอกแล้วมาจากคำว่าสิงับหรือเสเสบในภาษาเขมร
ไอ้ทุ่งบางกะปิเขาก็บอกกันชัดเจนอยู่แล้วก็คำว่าบางกะปิไม่ได้แปลว่าคนพายเรือมาขายกะปิหรือคนทำกะปิขายเพราะคนนาอยู่มันอยู่มาตั้งแต่สมัยเดิมแล้วเพราะมันเป็นทุ่งเก่าไอ้คนนาอยู่แถวบางลำพูนมันไม่เบื่อไงเลยแถวนั้นบางทีมันก็ออกมาจับจองมาแถวนี้เพราะเขาเป็นแขกเก่าแล้วส่วนหนึ่งคนบ้านครัวเป็นใครอ่ะกรมมาอาสาจามหลวงเขาก็ให้ศักดินาเขาถามว่าหลวงจะให้คนที่เป็นหลวงลักษมณาหรือออกยาราชวังสรรหรือหลวงโคชเสนีที่เป็นเจ้าพนักงานในกรมมาอาสาจามมาลายูเขาจะให้ศักดินาคนละ100ไร่เนี่ยหรือ300ไร่เขาจะให้ที่ไหนเขาก็ให้ที่ทุ่งแสนแสบทุ่งพระโขนงทุ่งสามเสนทุ่งคลองตันไอ้คำว่าคลองตันก็คือมีคนการันตันอยู่ตรงนั้นไอ้ตรงนี้ก็คนนาอยู่ใส่หมวกกระเปียทะลกเขมรนุ่งสรงแล้วทะลกเขมรเห็นง่ามก้นเลยนะเสื้อไม่ใส่เพราะตอนนั้นไอ้ตาหารคู่ยังไม่มีเห็นไหมเสื้อไม่ใส่ใส่หมวกกระเปียเขาบอกตรงนี้บางอะไรบางกระเปียกระเปียแปลว่าหมวกแต่คนบ้านเราไม่ได้เรียกกระเปียบ้านเราเรียกกระเปี้ยไอ้จากกระเปี้ยกลายเป็นกระปี้กระปี้บางกระปี้แถวนั้นมันมีอะไรมีตนาทั้งนั้นเลยเขาเรียกนาหลวงนะถ้าแถวถนนพัฒนาการนะพี่น้องเขาผ่านไปจะถึงคลองลาวเขาเรียกคลองลาวตรงเกษมบัณฑิตนาหลวงมีตนาคนนาอยู่กันตรงนั้นแหละจับจองที่ดินกันอยู่ตรงนั้นนาหลวงมีนายกองเก็บหางข้าวอยู่เป็นแขกเราสมัยก่อนและตรงนั้นนะแถวถนนศรีนครินทร์ตรงหัวหมากเคยเป็นสถานที่หลบภัยของสมเด็จย่าพระพี่นางเขาปลูกบ้านอยู่แล้วก็ล้อมด้วยแขกทั้งนั้นเลยตอนหลังมาเนี่ยจัดสรรที่ดินให้ด้วยนะไอ้เนี่ยคนไม่รู้อีกเยอะตรงหัวหมากบ้านคุณชิดนายชิดสิงห์เสนีซึ่งถูกประหารชีวิตข้อหาถูกลอบปองผู้ชนก็อยู่ที่นั่นตอนนั้นน่ะร.8นะเพราะฉะนั้นสมัยสงครามโลกครั้งที่2เขาไปลบกันอยู่ตรงนั้นแต่เราก็ไม่ได้ไปตามดูว่าเออมันมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพวกเราอยู่สมัยร.9กับร.8นะไอ้คลองอะไรนะคลองหัวหมากทำไมเรียกหัวหมากหัวหมากไม่มีต้นปีแน่เลยต้นปีนังสักต้นก็ไม่มีส่วนใหญ่มีต้นยอต้นกลาปอก็คือต้นมะพร้าวไอ้ยอไอ้อะไรไอ้ปีนังรั่วหมากเนี่ยปลูกตามบ้านเท่านั้นไม่ได้ปลูกตามหัวคนาหัวนามีต้นมะพร้าวเผลอๆต้นมะพร้าวก็ไม่มีทุ่งนี่โล่งสุดลูกหูลูกตาคนกะลันตันคนตรังกนูเรียกนาเขาไม่เรียกบันดังเขาไม่เรียกบันนังเขาเรียกโฮมอเอ้ยนอกกี่มานานี่นากีมานากีโฮมากีโฮมากีหัวหมากนากีมานานี่กีตาบ้ากีตาบ้ากีตากใบเห็นป่ะตากใบมาจากตาบ้าหัวหมากมาจากโฮมอแปลว่านามีตานาทั้งนั้นถัดมาตรงนั้นก็มีคลองลำกระโดงของใครแหละเชลีเชลีนี่เป็นเจ้าของที่ดินอยู่ตรงนั้นเยอะตอนหลังมาเรียกว่าลำเชลีแล้วก็เพี้ยนเป็นลำสาลีไปไล่กันมานะเป็นหน้าที่พี่น้องนะไปไล่กันนะเจรดับทำไมเรียกเจรดับผมใกล้จะจบแล้วเพราะห้าทุ่มแล้วนะของก็เลือกกันหมดแล้วไม่มีอะไรกินแล้วมึงเนี่ยนะปรากฏว่าการส่งเสบียงอาหารและการไปมาเนิ่นนานเนิ่นช้าขัดขวางไม่ทันพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดีเป็นแม่กองจ้างจีนขุดคลองตั้งแต่หัวหมากไปถึงบางขนาดตอนต้นเรียกว่าคลองแสนแสบตอนปลายเรียกว่าคลองบางขนาดให้เป็นทางไปมากันระหว่างกรุงเทพกับแม่น้ำเมืองปราจีนบุรีและเป็นเส้นทางลำเลียงทัพและเสบียงเวลาจะไปตีเมืองปราจีนต้องออกทางคลองแสนแสบนี่นะหรือไม่งั้นไปตั้งที่คลองสำโรงคลองสำโรงเป็นคลองเก่าทีนี้ถามว่าแล้วเสบียงอ่ะคนไทยมีเสบียงคืออะไรข้าว
นะแรงงานที่จะปลูกข้าวมีไหม
มีน้อย
ได้คนมาเลยูมาก็คือแรงงานเขาเรียกเก็บคนใส่เมืองเก็บคนมาใส่เมืองเยอะๆคนมาเลยูก็เป็นแรงงานในการปลูกข้าวปลูกข้าวระหว่างสองฝั่งของคลองแสนแสบหลังจากทยอยกันออกมาจากข้างในก็มาตั้งรกรากกันไล่กันมาตั้งแต่คลองตันหัวหมากไล่มาจนกระทั่งไปถึงนครนายกนู่นมีมุสลิมเนี่ยก็ตั้งบ้านเรือนแล้วก็ปลูกข้าวนะทำนาส่งให้กับกองทัพสยามและถูกเกณฑ์ไปรบเขมรกับอนันต์ด้วยทีนี้นานๆเข้าก็ได้ใบเหยียบย่ำได้ใบตราจองใบแดงแล้วก็ออกโฉนดให้สมัยร.5ใช่ป่ะท้ายที่สุดก็ปรากฏว่าคลองแสนแสบที่คนมุสลิมย้ายจากข้างในออกมาตั้งกันอยู่เนี่ยซึ่งไม่ต้องบอกแล้วว่ามันมีตรงไหนบ้างนะก็กลายเป็นชุมชนของคนมุสลิมตลอดและมุสลิมเป็นเจ้าของที่ดินเป็นจำนวนมากถามว่านี่มันคืออะไรนี่คือการทดแทนอัลลอฮ์ทรงตอบแทนโต๊ะแหน่แน่พวกเราที่บ้านแตกสะแรกขาดเสียบ้านเสียเมืองถูกกระทำทารุณกรรมเพราะไม่มีใครสบายเราเป็นเฉลยศึกเอามาไว้ที่เมืองบางกอกด้วยความสบัดอดทนของพวกเขาและความมั่นในศาสนาอิสลามทุกวันนี้อิสลามมาถึงเรานะเพราะบรรพบุรุษเหล่านั้นคนเหล่านั้นไม่ใช่คนกาเฟรมุตตัดไม่ใช่คนนอกศาสนาเขาคืออะลุซุนนะวัลญะมาซึ่งเป็นโคตรเง่าสักการะของพวกเราทั้งหลายคนในหัวเมืองมาลีอูนี่มีแต่อะลุซุนนะวัลญะมาชีอะห์ก็ไม่มีอย่าไปเข้าใจว่าเป็นอื่นนั่นแหละคือคนที่ส่งต่อศาสนาอิสลามมาจนกระทั่งมาถึงพวกเราทั้งหลายอัลลอฮ์ทดแทนสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นสูญเสียไปด้วยกับที่ดินเป็นจำนวนมากเสียที่ดินที่ตานีแต่ในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ทดแทนให้ที่นี่และการที่สยามลงไปตีปัตตานีแตกมีฮิกมะห์ซ่อนเร้นอยู่นั่นหมายความว่าถ้าปัตตานีไม่แตกเหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยาตีตานีไม่แตกสักกี่ครั้งก็ตีไม่แตกนะแต่ที่ตีแตกเป็นการเปิดให้คนมาลายูได้ออกจากเขตของปัตตานีมาอยู่ในใจกลางของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศสยามและเป็นที่ตั้งหลักแหล่งจนกระทั่งท้ายที่สุดศาสนาอิสลามก็ตั้งมั่นยังรากฝังลึกลงณผืนแผ่นดินนี้ด้วยกับการที่ปัตตานีแตกเมื่อ2329คือ200กว่าปีมาแล้วถามว่าทำไมมีซาบะไม่มีซาเบะจะมีมุซับบับไหมไม่มีเหตุจะมีผลไหมถ้าไม่มี2329ปัตตานีแตกก็ไม่มีมูลนิธิไม่มีมัสยิดอิสลามไม่มีมัสยิดอินดารุนมีนาไม่มีมัสยิดคูไม่มีสุราคลอง10ไม่มีสุราลำบุรีพวงไม่มียันนู่นคลอง16คลอง17คลอง18ไม่มีอ่านประวัติศาสตร์ฟังประวัติศาสตร์แล้วต้องนึกถึงนะเรื่องนี้ว่ามันเป็นงานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะไม่มีการเคลื่อนย้ายคนได้มากเท่ากับการทำสงครามสงครามอาจจะไม่ดีแต่ในไม่ดีนั้นมีดีสุดท้ายเขาบอกว่าพอดีผมไปเจอข้อมูลเขาบอกจากเมืองยะเริงยามูมาเป็นชาวนาริมคลองแสนแสบตั้งแต่บ้านดอนสำอินคลองตันแล้วขยายหลักแหล่งไปตั้งที่ลาดพร้าววัดตึกวัดตึกคืออะไรสุราอูราม53วัดกลางมัสยิดริดวานุลอิสลามวัดกลางล้อแหลล้อแหลทำไมเรียกล้อแหลล้อแหลไม่ใช่ภาษาไทยภาษาไทยคือตอแหลล้อแหลมาจากคำว่าล้อแหลล้อแหลนางยิมานานี่นางยิรุโมล้อแหลนี่ล้อแหลบ้านล้อแหลบ้านแชบ้านกีล้อบ้านกีแหลเหมือนสำอินทำไมเรียกสำอินสมาอินโตสมาอินไม่ใช่สามอินนายอินสามคนไม่ใช่สมาอินฮะหมื่นแผงวารีนามสกุลหมื่นแผงวารีหรือใครจะใครเนี่ยเป็นขุนนางสังกัดกรมมาอาสาจามมีศักดินาคือนาเป็นศักดิ์เพราะนั่นเหตุว่าทำไมถึงมีนาคนพวกนี้มีนานะถึงคลองสี่วังเล็กเขตมินบุรีนี่จากเมืองยะริง จากเมืองยะรังที่เล่ามาแล้วว่ายะรังเป็นที่ตั้งของบ้านปราแวในสมัยดาโตะนะดาโตะอะไรดาโตะลามิเดนเตงกูลามิเดนเมืองยะรังนี่มาอยู่ที่หลอแหลลาดบัวขาวสะพานสูงจากกะลันตันก็ไปอยู่ที่หัวป่าบ้านป่าสวนหลวงพัฒนาการศรีนครินทร์ขยายไปคลอง16ลำชะล่าคลอง18คลอง19คลอง20บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซาเสือสมิงนี่มีทั้งที่บ้านป่านะเสือสมิงเนี่ยนะคลองกระจะออกไปอยู่คลอง14สายกลางยีดินนี่สุราไมเนี่ยจริงๆน่ะแกเป็นพี่ชายอาจารย์อสันนั่งนะว่านามสกุลน่ะตัวยอดดินเนี่ยสุราไมสุราไมเนี่ยนะตัวยอดดินเนี่ยเสียไปแล้วรอฮิมุลลอแกน่ะนาคนาวาแกไม่ใช่เสือสมิงแต่แกน่ะเป็นญาติกันญาติกับผมนี่แหละแล้วก็ไปอยู่คลอง18ไปอยู่คลอง19นะพวกนาคนาวานี่ก็ไปจากบ้านป่าไปอยู่คลอง19จากคลอง19ไปอยู่ไหนรู้ไหมไปอยู่ท่าแซะไปอยู่ที่ตานีนะบาบออับดุลกะรีมบาบอกะรีมปะเนาะดัลลอเนี่ยบาบีแกชื่ออะไรบาบอกะรีมนาคนาวาไปจากคลอง19นะและย่อนี่ไปอยู่แหลมตะลุมพุกย้ายไปอยู่นครศรีธรรมราชท้ายที่สุดไปอยู่ที่พังงาอยู่ตรงที่บ้านได้ที่คุระบุรีนะอย่างเงี้ยจากสโตยคลองกลมสโตยก็คือเมืองสตูลมาอยู่ที่คลองกลมสุเหร่าแดงคันนายาวบางชันกลีบหมูคูคดลำกะโหลกคลองสามวาคลอง4ตะวันออกคลอง8คลอง9ในเขตคลองสามวาและหนองจอกจากกระดาษไซบุรีปริศัยมาอยู่ที่ทรายกองดินแสนแสบขยายไปศาลาแดงหนองจอกคลอง16สมอเอกคลอง17บางน้ำเปรี้ยวคลอง14สายกลางคลองพระอาจารย์คลอง20คลอง24นครนายกจากปัตตานีย่านบานาจะบังติกอปุยุทธมาอยู่ที่เจียระดับกระทุ่มรายหนองจอกต่อมาขยายไปคลอง14สายล่างคลอง15สายล่างคลองอกวาคนตรงนี้อาจจะบอกว่าตัวเองมาจากกาลันตันแต่ความเป็นจริงแล้วคือกาลันตันในปัตตานีเหมือนคนบ้านป่าบ้านฉันเนี่ยแชร์ฉันเป็นคนกาลันตันคำว่ากาลันตันแปลว่ากาลันตันในปัตตานีเพราะปัตตานีถูกปกครองด้วยราชวงศ์กาลันตันคนกาลันตันไปมาหาสู่ข้ามคลองมาฝั่งปัตตานีไม่ใช่แปลว่าสยามไปกวาดต้อนคนที่กาลันตันไม่ใช่เพราะไม่ได้มีรายงานว่ายกทัพไปถึงกาลันตันตรังกานูเพียงแต่ว่าไล่บทขยี้ไปเสร็จเรียบร้อยก็ส่งหนังสือไปบอกให้พญากาลันตันส่งพวกชนพวกกบฏเนี่ยมาให้สยามเสร็จเรียบร้อยก็ยอมอ่อนน้อมกาลันตันเนี่ยอ่อนน้อมต่อมาไซบุรีอ่อนน้อมต่อมาตรังกานูอ่อนน้อมต่อมาปาริสอ่อนน้อมต่อมาจนกระทั่งไปเสียให้อังกฤษสมัยร.5ใช่ป่ะเพราะนั้นกองทัพสยามไม่ได้ไปตีกาลันตันแต่ตีคนกวาดต้นตีปัตตานีและกวาดต้นคนกาลันตันในปัตตานีมาเข้าใจยังนะหมดยังเนี่ยลูกหลานขุนนางก็เอามาไว้ที่บางลำพูตึกดินแล้วไปอยู่หลังวัดอนงคารามส่วนหนึ่งก็ย้ายมาอยู่แถวมหานาคนะแล้วก็กระจายไปอยู่บางตลาดนนทบุรีเพราะมันมีตลาดขวัญตลาดแก้วซึ่งเป็นดินแดนเก่าแขกมาลูเก่าอยู่ตรงนั้นบ้านคู่บ้านลำหินคลอง10บ้านคู่น้อยคลอง16แล้วก็มีคู่เนี่ยสุเหร่าคู่ใหญ่นี่เขาเรียกกรมวังเป็นลูกหลานของคนที่เคยอยู่ในกรมวังอิสตานานีลำที่กรือเซนะเนี่ยลูกหลานเขาก็พี่น้องเล่ามาถึงขนาดนี้แล้วก็คิดว่าคงจะไม่มีอะไรจะละเอียดไปกว่านี้แล้วนะก็คงจะสมควรด้วยเวลาคงไม่มีใครถามนะวัลลอฮุอาลัมบิสซวาบะกูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อบีวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์